You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Bantay ng aking kaluluwa. May creepy entry din ako as a traveler. This happened mga 2014 sa hotel sa Kish Island. Nag-exit ako doon and I stayed there for a month waiting for my visa kasi nag-expire na. I was a tourist sa UAE. So ito na nga, nag-stay ako sa hotel. Marami ring creepy stories doon. Kesyo may mga white lady, mga spirits na na-experience ng mga ibang kababayan. May mga kwento na may mga multo daw doon na mga dating nag-stay doon na mga nag-suicide dahil nawalan na ng pag-asa na makabalik pa sila sa UAE. Yung ibang kababayan kasi mga nakikipagsapalaran lang talaga sa UAE. Ang masaklap kapag wala ka talagang kapag-anak o sponsor tapos inabutan ka na nag-expire yung visa mo, kailangan mo mag-exit. At dun nga yun sa Kish Islands, Iran. Yung ibang mga wala ng pera, hindi na nakakabalik sa UAE. Napipilitan mag-sideline sa Iran para makaipon at makadiskarte para lang makasurvive sa Kish. Yung iba nagiging biktima ng rape, hindi na nakita o hindi na nakabalik sa hotel. Yung iba naman, yung mga wala na talagang nag-asikaso ng visa nila sa UAE at nawawala na ng pag-asa na makaka-uwi pa sila. Nagsusuicide na lamang. May mga nagbibigti, may tumatalon mula sa bintana ng hotel. So ito na nga. Sabi, kaya may mga nagmumulto sa hotel ay dahil sa mga kwentong ganun. Sa room namin, marami kami. Siguro, group of 12 ganun. Merong isang kama doon na ayaw tulugan ng mga inabutan ko na mga Pinay na kababayan. Nasa dulo kasi. Tapos sabi nila, doon daw sila natutulog ay bumibigat daw ang pakiramdam nila doon. Siyempre, bagong salta ako kaya di ko alam yun. At bilang may pagka-introvert ako, unang kita ko pa lang dun sa kama na yun, gusto ko na agad pumwesto. Marami akong experience dun sa unit na yun. Una, kapag matutulog ka sa gabi, para kang may maririnig na maraming nagkwekwentuhan na di mo alam kung saan galing, pero di naman ako natakot. Ang hilig ko kasi magbasa nun ng e-book. So habang naglilibang ako magbasa ng e-book, akala ko may mga kasama pa akong gising. Pero pagtingin ko sa paligid, tulog na pala sila. Partida, nakapatay na ang mga ilaw noon. Second, may lumang walk-in closet doon sa kwarto na nasa bandang paana ng kama ko. One night, nagbabasa pa rin ako ng ibo ko noon. Ako na lang yata ang gising. Biglang bumukas yung pinto ng closet. Wala namang hangin kasi naka-aircon yung room. Ang creepy, inilawan ko yung closet pero wala naman ako nakita. Again, dinedma ko yung takot ko tapos umaga na ako nakatulog. Third, lumabas ako sa hallway kasi dun lang may sagap ng wifi. Maglalunch lang kami nun na mga kasama ko sa unit. Nagtaka sila nang pumasok na ako. Sabi nung isang kasama ko sa unit, saan ka galing? Sabi ko, sa labas ng wifi. Paano nangyari yun? Tinawag kita sa kwarto. Nakahiga ka pa nga eh. Nakatagilid ka. Sinugot mo pa ako, sabi mo, sige lang. Ang sabi ko, paano nangyari yun? Kanina pa ako nasa labas. Wala namang tumatawag sa akin. Tapos ayun na, nagtaka silang lahat. Ang sabi na lang ng isang kasama namin, siya, sige, kumain na tayo. Siguro, paborito ka ni my friend. My friend ang tawag namin dun sa mahilig magparamdam. Kasi lagi siyang mag-isa, tsaka tahimik siya. Kaya yun, simula nun, lagi na ako may katabi sa kama. Tsaka, di na rin ako nagpapaiwan sa kwarto hanggang makauwi ako ng UAE. Sabi nila, may bantay daw ako. Meron nga. Tatlong babae yun. Alam ko kasi nakita ko na sila minsan sa may kusina. Tapos, nakita na rin ang ex ko. Sa panaginip. Inaaway siya sa panaginip ng kasagsagan na inaapi niya ako. Lagi siyang pinabangungot dito sa bahay. Sabi niya, matandang babae daw na galit sa kanya yung isa naman babae na nakabitin sa may taas ng aparador kong luma. Wala na yun. Pinasira ako nung dumating yung kapatid kong babae. From Anonymous. Ang Anino sa Veranda Bantayan. March 2017, along Batiansila Street sa Santa Fe. After kami mag-South Cebu, naisipan namin pumunta ng Bantayan. Sayang kasi yung vacation leave, plotted and approved naman na. 2 nights, 3 days kami sa may Santa Fe. Yung room na naibigay sa amin, malapit na sa may Patbalonos. Ilang kembot na lang, nasa shore ka na. Maganda yung nakuha naming resort room. Malaki para sa 2 persons. 2 queen-size beds and 1 single bed. Malaki yung TNB. May malaking wooden table and with 2 wooden chairs. Ang downside lang, nasa dulo na yung resort. Kagubatan na, malapit sa left side. Malapit kami dun sa Bantayan Santa Fe Highway. Yung main door, may veranda at nakarap dun sa highway. Ang back door naman may maliit na veranda din kung saan may sink at lutuan. May barbecuehan corner din. Bago ka makarating sa shore, may mga madadaanan kang maliliit na bahay. mga local fishermen at parang mga kapamilya nila. Tahimik siya sa hapon hanggang gabi. Ewan ko ba, maaga sila magsipasok sa mga bahay nila. Kabaliktaran nung nasa sentro, sa Kuta Beach. Maingay, mga party people yun. Nung unang gabi namin doon, napansin ko yung anino sa back veranda. Sinabihan ko kagad yung kasama kong girl. I-double lock namin ang doors. Obvious na lalaki ang anino. Malaki ang katawan pero medyo matangkad din. We thought baka taga roon lang. Nakigamit lang ng sink or lutuan. Pero hindi namin inisip na ibang guest sa ibang rooms kasi bawat room naman may sariling sink at lutuan sa backyard. Pabalik-balik lang yung anino sa may sink na malapit sa window at sa back door. Twice yata. Maaga nangyari yun kaya hindi talaga kami nag-isip na mumu kasi imposible naman may lumabas na mumu ng around 9 or 10 p.m. So instead na doon ako sa single bed malapit sa window matulog, lumipat ako sa gitnang bed. Ang kaibigan ko naman sa unang bed malapit sa main door nakapwesto. Sinabi namin yun sa caretaker na kinabukasan before kami naggala. Sabi niya, i-check niya kung may gumamit ng kasangkapan assigned sa room namin. Nag-warn din siya na no matter what, huwag kami lalabas sa likod na pinto kapag gabi, lalo na kung hindi namin kakilala. Ang nasa likod kasi, madaming araw nakatira doon sa dulo ng lote. Second night namin, late kami nakauwi. Naggala kami sa Santa Fe at doon na din kami inabutan ng ulan sa palengke. Mga 8 p.m. na yata tumila ang ulan, kaya around that time na kami nakapaglakad pabalik ng resort. Malayo siyang lakarin, siguro mga 30 minutes or so, pero masaya naman. Madami kang madaraanan, hotels, resorts at restaurants. Sa kalsada kami dumaan kasi madilim na kung sa beach kami maglalakad. Magkakasunod lang kaming pumasok. Nauna ako, diretso sa banyo kasi plano ko maligo agad. Naulanan kasi kami. Ang kaibigan ko naman, binuksan muna ang TV. Nanood habang kumakain ng prutas na nabili namin sa palengke. Maya-maya may kumatok. Nakaugalian na namin na magkakaibigan na hindi basta-basta nagbubukas ng pinto. So ginawa niya, ni double lock niya ang door at tinanong kung sino. Walang sagot. Turn na niya maligo. Ako naman ang nanonood ng TV. May kumatok ulit. Tinanong ko kung sino. Wala na namang sumagot. Unfortunately for us, walang peephole yung pinto. Ayoko naman hawiin ang curtain at silipin sa bintana. Baka kasi biglang bumulaga sa mukha ko. Lumabas yung kasama ko galing banyo. At sabi niya, narinig niya ako may kausap. Sabi ko, tinatanong ko kung sino ang kumakatok. Yun nga, ayaw din daw sumagot nung tinanong niya kanina. Dead man na lang. Tuloy ang panonood ng TV. Habang nag-uusap kami, nakita ko yung anino sa may front porch. Nilingon ko yung bintana sa backyard kung may anino ba sa veranda sa likod. Wala. Daan-daan ako sumenyas kay Friendship. Sabi ko, may anino na naman pero nasa front veranda. Manipis lang ang white curtain na gamit ng resort, parang lace type ang tela. Kung naka-off ang ilaw sa loob ng room namin, tapos nakabukas ang lamppost sa kalsada, makikita ang anino kung may taong nakatayo sa veranda namin, or kung may sumisilip man sa amin. Twice lang kumilos yung shadow. Nung pumunta siya sa gilid malapit sa table, may table and chairs kasi sa front veranda. At nung bumalik sa part ng bahay malapit sa main door, afternoon nawala na. Hindi na namin pinag-usapan pa. Hindi din namin alam kung tao nga ba yun o hindi. From Ian's Bukay. A road somewhere in Cavite. This happened mga 2014 or 2015. Nag-road trip kaming whole family one Sunday afternoon. After lunch na kami bumiyahe at ang destination namin ay Tagaytay. Plan namin ay pasyal lang at kain, then uwi na. Ginamit namin yung StarX kasi madami kami. Ako, mami ko, daddy ko, kuya, tito, tita, dalawa kong pinsan na lalaki, pinsan kong babae, lola namin at taga-alaga ng lola namin. Bali, 11 lahat kami. Since late kami nakabiyahe, inabutan na kami ng heavy traffic. Kaya ang ending, literal na dumaan lang kami sa Tagaytay at diretso balik na pa Manila. Nakaupo ako sa pinakadulo ng van nun at nakaidlip ako. Nagising ako nasa off-road kami, bandang Cavite. Madilim at wala masyadong dumadaan. Doon kami itinuro ni Waze. Tumitingin ako sa labas ng bintana. Konti lang ang yung naaaninag ko. Bigla akong nanlamig at kinilibutan. Pagtingin ko sa unahan ko, dun sa row sa likod lang ng driver's seat, nagtaka na ako bigla kasi naging apat na sila dun. So binilang ko lahat ng mga ulo at 12 ang kinalabasan. 3 beses kong inulit ang bilang pero 12 talaga. As usual, di ako kumibo para di sila magpanik. Pumikit na lang ako. After a few minutes, may naaninag na akong liwanag. Nasa highway na kami. Nagbilang ulit ako. At thankfully, 11 na lang ulit kami sa sasakyan. Naalala ko, katabi ko noon yung ate ko. Siya yung may open at active ang sixth sense. Napansin niyang nagbibilang ako ng paulit-ulit. Nung ika-third time ko ng pagbibilang, tinapik niya lang ako sa kamay. Lumingon ako sa kanya. Nakayuko lang siya. Pabulong akong nagsalita. Ate, hindi pa man ako tapos magsalita, umiling na siya at sobrang hina na nag shhh. Kaya tumahimik na lang ako at pumikit ulit. From Hana.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.